Еврейлерге жазылған хат. 11-ші бап. Сенім. Бұл үміт етілген нәрселердің әмелге асатығынына, һәм көрінбей тұғын затлардың бар екеніне гумансыз сену. Ата-бабаларымыз осындай сенімі себепле Құдай тарапынан қошаметленді. Бізлер сеніміміз себепле дүнияның Құдайдың сөзі менен жаратылғанын түсінеміз. Солай етіп көрінбей тұғын нәрселерден көріне тұғын нәрселер пайда болған. Сенімі себепле Абыл Құдайға Каиннан көре жақсырақ құрбанлық берді. Ол сенімі себепле ақланған адам деп саналып, Құдай тарапынан қошаметленді. Өйткені Құдай оның берген садақаларын қабыл етті. Абыл өлген болса да, оның сенімменен істеген ісі еле үлгі болып келмекте. Сенімі себепле Енок өлім көрмей-ақ жоғарыға алынды. Оны ешкім таба алмады. Себебі Құдай оны жоғарыға алған еді. Ол жоғарыға алынуға дейін оның Құдайға ұнаған адам екені хақында гуалық берілді. Сенім болмаса Құдайға ұнау мүмкін емес. Өйткені кімде кім Құдайға жақынламақшы болса, оның бар екеніне һәм оның өзін ізлегенлерді сыйлықлайтығына сенуі тиіс. Сенімі себепле Нух елі болмаған нәрселер туралы Құдай тарапынан ескертілгенде Құдайдан қорқып шаңырағының құтқарылуы үшін кеме соқты. Ол бұл арқалы дүнияны хүкім етті һәм сенімі себепле ақлануға ерісті. Сенімі себепле Ибраим уәде етілген елге кету үшін шақырылғанда Құдайдың сөзіне бойсынып, қай жерге кетіп баратырғанын білмесе де жолға шықты. Ибраим уәде етілген елге орналасқанда сенімі себепле жат жерлі адамдай болып жасады. Өзіменен бірдей уәдеге шерік болған Исақ һәм Яқып пенен ол шатырларда өмір кешірді. Себебі ол дөретушісі де құрушысы да Құдай болған беккем тикарға ие қаланы күтетұғын еді. Сенімі себепле Сараның нәсілсіз болуына һәм өзінің жасы өткеніне қарамай Ибраим әке болу мүмкіншілігіне ерісті. Өйткені ол уәде еткен Құдайдың садық екеніне сенді. Солай етіп бір адамнан, яғни қартайып нәсілсізленіп қалған Ибраимнан аспандағы жұлдызлар сияқты, теңіз жағасындағы құм сияқты есап сансыз әулетлер пайда болды. Алдын айтылған бұл адамлардың һәммесі де өмірлерінің ақырына дейін сенімін сақлап қалды. Уәде етілгенлерді алмаса да оларды ұзақтан көріп қуанды. Олар өздерінің жер жүзіндегі жат һәм қонақ адамлар екенін ашық мойынлады. Осылай сөйлеген адамлар өз ватанын іздеп жүргенін көрсетеді. Егер олар өздері таслап кеткен елді ватаным деп ойлай бергенде, сол жерге қайтып баруға жол табар еді. Бірақ олар жердегі ватаннан да жақсырағын, яғни аспандағы ватанды арман ететұғын еді. Сол себептен Құдай олардың Құдайы болуға арланбайды. Себебі ол олар үшін бір қала таярлап қойыпты. Ибраим сыналғанда сенімі себепле ұлы Исақты құрбанлыққа берді. Құдай Ибраимға:
«Сенің ұрпағың Исақ арқылы давам етеді»
деген уәдені берген болса да, ол жалғыз ұлын құрбан етпекші болды. Өйткені Ибраим Құдай өлілерді де тірілте алады деп сенді. Астарлап айтқанда, ол Исақты өлімнен қайтарып алды. Сенімі себепле Исақ келешекте болатұғын нәрселерді болжап, оллары Яқып һәм Исапқа патиясын берді. Яқып өлерінен алдын сенімі себепле Юсуптың екі ұлына бірме-бір патиясын берді. Һәм хасасының ұшына сүйеніп Құдайға сыйынды. Юсуп өлерінен алдын сенімі себепле Израил балаларының Мысырдан шығатұғынын болжап айтты. Һәм оларға кетерінде өзінің сүйегін алып кетуді бұйырды. Муса туылғанда ата-анасы сенімі себеплі оны үш ай жасырып қойды. Себебі баланың айрықша екенін көрді, һәм патшаның пәрманынан қорқпады. Муса ержеткенде сенімі себеплі фараонның қызының баласы деп аталудан уаз кешті. Ол уақытша гүнәкар өмірдің кәйіп сапасын сүрудің орнына Құдайдың қалқы менен бірге жәбір шегуді таңлады. Масих себеплі қорлануды Мысырдың ғазинелерінен де ұлырақ байлық деп санады. Өйткені ол алажақ сыйын күтетұғын еді. Сенімі себеплі ол патшаның қаһарынан қорқпай Мысырды таслап кетті. Көрінбейтұғын Құдайды көргендей ол мәрт еді. Тұңғышларды набыт қылған періште Израилларға қол тигізбесін деп Муса сенімі себеплі құтқарылу байрамының құрбанлығының шалынуын һәм оның қанының қапыларға себілуін бұйырды. Сенімі себеплі Израиллар Қызыл теңізді құрғақ жерден өткендей кешіп өтті. Мысырлылар да осылай ісілмекші болып әрекет еткенде суға батып кетті. Сенімі себеплі Израиллар Ерехо қаласының атрапын 7 күн айланғанда қала диуаллары құлады. Сонда сенімі себеплі бұзық хаял Рахап та Құдайға бойсынбайтұғын адамлар менен бірге өлтірілмеді. Себебі ол жансызларды жылы жүзлікпенен қабыл алған еді. Және не айтайын? Гидеон, Барак, Самсон, Ефа, Дауд, Самуэл һәм барлық пайғамбарлар хақында айтып отыру үшін уақытым жетпейді. Сенімі себеплі олар патшалықларды жеңді, әділдік орнатты, уәде етілген нәрселерді алды һәм арсланлардың ауызларын тосып қойды. Лаулаған отты сөндірді, қылыш жүзінен қашып құтылды. Хәлсірегенде Құдайдан күш алды, сауашта құдіретлі болды һәм жау әскерлерін қиратты. Сенімі себепле хаяллар өз марқұмларын тірілген халда қайтарып алды. Ал айырымлары еле де жақсырақ тірілуге ерісу үшін азатлықтан уаз кешті һәм азапланып өлтірілді. Және кейбіреулері масқараланып қамшы жеді, хәтте шынжырлар менен байланып қамаққа салынды. Сенімі себепле олар тас беден ұрылды, пышқы менен кесіліп екіге бөлінді, қылыштан өткеріліп өлтірілді. Қой һәм ешкінің терілерін жамылып сергіздан болып жүрді, жоқшылықта жасады, қиыншылықларға ұшырады һәм қорлық көрді. Дүния бұл адамларға ылайық емес еді. Олар шөллерді, тауларды, үңгірлерді һәм төлелерді кезіп себіл болды. Олардың һәммесі де сенімі себеплі Құдай тарапынан қошаметленген болса да уәде етілгенді алмады. Өйткені Құдай біздер үшін бұннан да жақсырақ нәрсені таярлап қойғандықтан олар біздерсіз мінсізлікке еріспеді.